Gorko solas giroan zuhaitz genealogikoa nola egin praktikan aztertu nahi dugu. Nola jakin, nortzuk izan diren edo ziren gure arbasoak eta nolakoak. Imanol Utxa, irakaslea eta genealogizalea. Egunon eta mila esker etortzegatik.
Egunon.
Azteko, zer lortzen dugu zuhaitz horren bitartez?
Zer lortzen dugun? Mm-hmm. Bueno, depende, haber, norbaitek zer nahi duen, ez? Ma, bueno, lortzen duzu, bos, haber, ia nortzuk izan diren zure arbasoak, eta eta hori, besterik ez, bakoitzaren arabera izango da, ez? Zer nahi dugun?
Zuk urte mordua daramazu hortan sartuta. Nola hasi zinen?
Bueno, ni hasi nintzen nire aita hil eta gero, ez da? Egon ginen komentatzen urte askotan haber ia nondik zetorren abizena eta bueno, eta denbora pasa eta egin gabe, ez? Eta bueno, hil zenean, pues bueno, esan nion nire buruari, ba bueno, pues orain hasiko naiz nahiko berandu, baina bueno, horrekin, horrela ez egin.
Olako gauzak topatzeko jakina, hainbat urrats eman behar dira. Non bilatu, nola?
Bueno, ni hasi nintzen nire aititeren jaiotze partidarekin. Joan nintzen ba jaio zen herrira eta bueno, eskatu nuen partida eta bueno, hori izan zen Villaverdez de Trucio zen. Eta horrela hasten zara. Ateratzen dituzu pues gurasoen datuak eta aitite amamaren datuak eta horti jarraitzen duzu aria.
Hain zuzen, esate badako zure aititaren kasua, aztertu zure amarena ere ikertu duzu.
Bai, nik aztertu ditut posibleak izan diren lerro guztiak. Orduan, klaro, bikoizten dira, belaunaldi bakoitzean, eta bueno, hor dago, posori, zailtasuna, ez?
Ba, bueno. Noraino, zein urtetaraino heldu zara zure familiaren kasuan edo zuk ikertuako bueno, beste kasu batean?
Bai, lerru batzutan, pues igual 1500 eta 1980ko urtean edo, beste batzutan, pues gutxiago, hurbilagoak daude, leku askotan edo batzutan behintzat desagertzen dira liburuak edo ezin dira begiratu edo ez dituzu aurkitzen datuak, ez? Baina, bueno, orokorrean hor kokatuta dauka pilo bat 18, 17. mendean.
Esan, galdetu behar dizut, non aurkitzen dituzu hainbeste datu? Esan nahi dut, zure buari esaten diozu, ikertu nahi dut nire arbasoen historia. Nola hasten zara?
Ba, azteko bildu behar dituzu, ezagutzen dituzun datuak. Beti ezagutzen ditugu, pues, etxean dauzkagunak, ez? Aitaren datuak, amaren datuak, aititea mamaren datuak, eta hortik hasten zara. Hori da errezena, azteko. Eta gero, pues, bilatu behar duzu epaitegian, registro zibilean, eta Elizan noski, Elizak dauzka artxiboak eta artxibo hoietan pues begiratu behar duzu, ez? Hemen Euskal Herrian obispadoetan edo hemen Derion daukate, gero Donostian eta Gasteizko artxiboan, ez? Hori hasteko. Eta gero, pues bueno, gero beste iturri batzuk aurki ditzakezu, baina bueno, ja denborarekin, gauza guzti hoiek.
Aipatu datu horiek doakoak izan dira?
Doakoak.
Bai, dira detik.
Pues, bueno, ez pentsa. Claro, depende zer nahi duzun. Bilatzea doainik da, ez? Bilatzea, bueno, doainik joatea lekuetara, pues kostatzen zaizu, ez? Bidaiak eta horlako gauzak. Baina, bueno, claro, eskatu nahi baduzu ziurtagiri batzuk edo fotokopiak edo horrelako zerbait, ba, ordun bai. Garestiak, nik esango nuke garestiak direla. Artxiboetan kobratzen dira, pues igual partida bakoitzagatik pues igual 3 € edo edo ez dakit, eh? Orduan, garestia da, nahi baduzu bilatu edo hartu fotokopia edo zurtagiri guztiak, eh? Alde horretatik. Gero, babai, egon behar baduzu ba... Pues, arxiboetan, pues, bidaiatu behar duzu ere, eh? Joateko, nire kasuan behintzat, pues, nire zatitxo bat dago, Arbasoen zatitxo bat dago kanpoan, ez? Galizia aldean, edo Salamanca aldean, edo Zamora, eta, bueno, pues, bizitatu behar dituzu hango arxiboak, eta, bueno, behar duzu zerbait, ez? Diru kopururen bat joateko, edo egoteko, edo, bueno,
bide batez leku batzuk ezagutu dituzu.
Bai, hombre, aukera daukagu honekin, ba, bizitatzeko hainbeste edo leku desberdinak, eta bueno, esan behar dut ezagutzen ditudala asko, nire Arbasoen jaioterri asko.
Utxa eta Muniain dira zure abizenak. Nondik datoz, bide batez, ba, aukera izan duzu jakiteko zure abizenak zehatz-mehatz nondik dago zen?
Hoiek hain zuzen ere, ba, bueno, lehenengoa Galiziatik, daukadan lehenengoa ba, Orense aldetik, Orenseko iparraldetik, eta bueno, Muniain da Nafarrokoa, ez? Muniain degezalatik dator.
Dokumentuak kopiatzeko, fotokopiatzeko, filmatzeko, arazorik baldao?
Bueno, leku batxutan bai. Osea, depende zein lekutan, ez? Igual badago, pues, ez dakit, igual basoaz eliza batera edo parrokia batera, eta hango parrokoak badauka liburua, pues igual ezin duzu atera. Beste lekuetan, artxiboetan eta horrela, ba, atera ditzakezu. Baina, bueno, zailtasunak badaude, batzuk.
Gai honetan, genealogian, zuaitz genealogiko afamatu honetan, denbora suportzen dut etxaila dela, gauzak galtzen dira.
Bueno, bai, karo, denbora pasatzen denean, pues gauzak galdu ditugu, ez? Galdu dira gauza pilo bat, lehen esan dut. Liburu batzuk, pues desagertuta daudela, edo... Bon, guda batxutan pues herri zituztela edo bai edo beste lekuetan pues ez daude. Aipatzen dira lekuak baina ezin dituzu topatu non dauden liburu horiek, ez? Edo datu horiek edo bilatzen duzuna.
16 bat urte daramatzazu saltasun horrekin. Zenbat lagunen zuaitza aztertu duzu?
Bueno, ni momentu lagunak ez dakit kuentak egin behar dira, ez? Baina, bueno, atera ditu gutxi gora bera 2000 abizen urte hauetan. Baina, bueno, baina llegatzen da momentu bat, ja, importantena ez da datuak ateratzea, baizik eta jakitea beste gauza batzuk, ez? Eta horrezegatik beste artxibo motetara joan behar duzu bilatzera. Posa, igual testamentoak edo kontrato matrimonialak edo horrelako gauzak, ba, eta, bueno, pleitoak eta gauza horiek, ez? Orduan, ba, jakiteko nolako bizitza zeukaten edo zer gertatzen zen, ba, bueno, txaskarrilloak ere agertzen dira batzutan, eta bueno, hori da interesgarria ere, ez? Ez bakarrik datuak, ez? Dakua, nahiko hotz geratzen da bakarrik osatzen duzunean arbola ba, datuekin, ez?
Sorpresarik edo gauza arraroak aurkitu aldituzu?
bueno, bai, ez dakit. Agertu zen lerro batean, ba, bueno, tipo bat, ba, bueno, apaisa zena, ez? Ba, bueno, baina hori ematen du beste batzuekin hitz egin dut eta arrunta dela kasua, ez?
Gainera esan behar dugu abizena gizonek ematen dutela gizarte honetan eta DNA-ren frogarik espadago gatza izan daiteke aitan orden jakitea, ez da?
Bueno, hori, claro, inoiz orain bai, ez? DNA edo ADN-erekin bueno, jakin dezakezu nortzu diren benetako edo benetan zure arbasoak, baina, claro, gutak igunez, ez dakit, dauzkagun dokumentuak dira baliogarrienak, ez, edo baliogarriak jakiteko. Eta, bueno, fidatu behar dugu horretaz, ez.
Emakumeek bestalde aspaldian eta leku batzuetan, Espainiar estatuko leku batzuetan bederen, amaren abizena hartzen zuten.
Bueno, ni dakidan ez behintzat ikusi dudana, adibidez Salamankako herri batzutan eta Galizian, Portugalen ere, neskek hartzen zuten amaren abizena, normalean. Baina hori 18. Mendera arte. Menderaino, ez? Gutxi gora bera.
Genealogiatik atera duzu nortzuk ziren zure arbasoak, ez da? Argi dago.
Bai.
Baina nola bizitzen ziren ere?
Hombre, datuetatik ezin duzu atera. Gero irakurri behar duzu beste liburu, historia liburu batzuk, eta osatzeko historiak eta arroioak, pues lehen esan dudana, ez? Begiratu behar duzu beste artxiboetan, eta ia topatzen duzun beste dokumento mota, bat. Izan daiteke, lehen esan dudan moduan, ba, pues hori, testamento batzuk, edo hor adibidez ikusten da, pues zer usten den, ba, bueno, pues kasu batzutan, pues hasta las medias, ez? Usten ziren, pues dakit, norentzazen SM edo alaba batentzat, edo koina, nuera, edo ez dakit norentzazen, baina horrela izan zen, eta gauza guztiak, eta bueno, aprobetsatzen zituzten, ez? Eta, bueno, jakiteko hori, gero pleito batzuk ikusi ditut, batzutan, pues, aita eta semearen artean, eta, bueno, pues, horrela ikusi dugu, ez? Nik egia esan kontrato matrimonialak ez ditut aurkitu, nire kasuan, baina, bueno, testamento batzuk bai, aurkitu ditut, eta ez dakit.
Espainiar estatuko errolda zibila Oker ez manabil 1870. Urtean hasi zen. Hortik atzera egiteko, ba, zailagoa izango da.
Bueno, esan dugu, hortik, urte horretatik 1870-etik aurrera, pues, beste iturri bat da, ba, gauzak bilatzeko. Hortik lehenagora, ba, bilatu behar duzu Elizetako artxiboetan. Ze, klaro, lehen datu horiek maneiatzen zituzten Elizekoek, ez da? Elizakoak. Orduan,
elkarte badago Euskal Herrian, aintzinako, ba, webgunea eta guzti daukana. Baita urteko bazkari ere.
Bueno, bai, daukagu, bueno, ez dakit beste elkarteren bat egongo den, baina, bueno, ninago batean, da antxinako elkartea, eta, bueno, Euskal Herriko, Euskal Herriko herrialdetako jendea biltzen da hor, eta bai, egiten dugu, urtean behin egiten dugu baskari bat, baskari asamblada izan daiteke, edo egiten duguna, eta bueno, baina elkarteko kide batzuek oso lan handia egiten dute, egiten ari dira, egiten dute lana web batean, antzinako, ez dakit zein den, baina, bueno, antzinako Googleen bilatzen da oso azkar, eta bueno, dago zerrenda azkarrak, abizenak bilatzeko, hor aurki ditzakegu, ba, linaje batzuk, eta, bueno, baliogarriak dira, ba, beste pertsona batentzat, norbaitek bilatzen baditu bere arbasoak, eta bueno, igual geratzen da pizka bat estankatuta, pues, hor aurki dezake zerbait. Jende asko dago hor lanean. Eta gero dago aldizkari digital bat, hiruhilabete karia da, eta, bueno, gauza interesgarri batzukin, ez?
Datu loak lortzeko iturri gehiago badira. Archivo Diocesano edo Mormoien Family Search webgunea azteko.
Bueno, claro, genealogia basaude, pues ezagutzen edo ezaguna da, pues mormonek egiten duten lana, ezta? Haie daukate web horri bat oso potentea, dira Family Search, eta bueno, oso importantea da, ze haie daukate aspaldidanik mikrofilmatuta estatuko eta munduko arxibo edo liburu pilo bat. Orduan genealogiaren arloan, pues haiek dira pues iturri edo nagusitako iturri bat, ezta? Gauzak bilatzeko edo laguntzeko, eh? Momentu honetan daukate proiektu berri bat eta bueno, ipini nahi dute pues interneten pues partida guztia, baina partida guztiak esan nahi dut argazkiak, ez bakarrik estrakto bat beste leguetan dagoen moduan, adibidez hemengo obispadoek daukate ba estrakto bat, daukate estraktatuta ba bueno, dagoen guztia, oso ondo dago, bilatzeko hemen Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban batez ere oso ondo dago bilatzeko gauzak, baina hauek edo hauen asmoa da ipintzea argazkiak, argazkiak pues hori interneten, eta hori pues bueno hobeagoa da dudari gabe.
Bukatzeko, Imanol, interesa daukaten pertsona bati edo pertsonei gai honetan, zer esango zenieke zuhaitza egiten hasteko, genealogian hasteko?
Pues lehen komentatu duguna, astea biltzen ezagutzen diren datuak, etxeko datuak, eta hortik aurrera, segurazki, saletasuna harrapatuko dio, ez da, ziur. Eta bueno, horrela topatu dugu jendea, ez? Hitz egin dugu pertsona desberdinekin eta bueno, eta pizkanaka joan dira pues saleak izaten edo.
Imanol Utxa, irakaslea eta genealogia zalea. Mila esker eta nahi duzune arte.
Bueno, vale. Eskerrik asko zuri.
Agur. Orain entzungo dugun kanta Imanol Utxa agurtzen dugun bitartean, Kubatik datorkigu Silvio Rodriguezen La Casa y el Árbol.
Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol. Hoy quisiera estrechar mi ciudad sumergida. Boca de los corales, alma de las esponjas, dureza de las piedras que se encuentran a veces, ojos de las estrellas de mar y los peces. Hoy te quiero cantar más allá de donde ha de llegar la canción. Voy a cambiarle el color a una ola. ¿Qué se puede querer si todo es horizonte? ¿Qué le voy a enseñar a las plumas del viento? ¿Qué le puedo objetar a una noche estrellada con mi vela amarilla y mi proa emparchada? Hoy te quiero cantar más allá de donde ha de llegar la canción. Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol. Cada rizo del suelo es un sueño contado. Algo como un recuerdo, una imagen, un beso, y en la espalda del día se queda ese algo. Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol. Hoy te quiero cantar más allá de donde ha de quedar la canción